Har du Bibelen med? Ja, da er det flott. Vi bekjenner den korte utgaven av bekjennelsen vår i dag. Hvor er Bibelen min enda? Tusen takk. Dette er min Bibel. Jeg er hva Guds ord sier at jeg er. Jeg har hva Guds ord sier at jeg har. Og jeg kan gjøre hva Guds ord sier jeg kan gjøre. Amen. Jeg liker å fly. Jeg tilstår det. Det vil si jeg liker å fly i passelige porsjoner. Ikke for mye av gangen, ikke for ofte av gangen, men når jeg først flyr, så synes jeg det er flott. Og hvis jeg tar turen over fjellet og flyr fra Stavanger i klarvær over fjellet, så er det nydelig å nærme seg innflyvning til Gardermoen og se utover det vakre landskapet med skoger, enger, høyde, berg og daler. Men fra det perspektivet så er alt så flott. Har du slått deg? Det er liksom umulig å se. Oi, der var det liksom en veldig høyde. Men det så helt flott ut. Det var så god oversikt når du flyr. Får veldig god oversikt. Og derfor så er det slik at når liksom jeg da en kort tid etter kanskje kjører gjennom noen av de samme områdene som jeg akkurat før fløy over i innflyvningen der, så tenker jeg, i all verden var det så kupert. Og når du kommer så tett inn på landskapet og kommer så tett på bakknivå og sammenligner det med luftperspektivet, så er det akkurat som om du ikke reiste i samme landskap. Det er nesten så det er ugjenkjennelig. Fra luften var alt så oversiktlig, men på veien i terrenget er det nesten ikke til å kjenne igjen. Når vi nå som mennesker ser på menigheten, så går vi ofte etter våre erfaringer og følelser. Vi kan være sint, skuffet, føle oss oversett, neglisjert i menigheten, forbigått. Og slik skal det selvfølgelig ikke være. Men det skjer. Men det kan også hende at du er kjempefornøyd med menigheten. Men noen har også altså dårlige erfaringer. Og det gjør meg alltid veldig vondt når folk forteller at de har dårlig erfaring med menigheten. Men så er det sånn at der hvor det er mennesker, der er det problemer. Der er det kjødelighet. Der er det skuffelser. Der er det også sårethet. Vi kommer med alt det vi er. Og noen ganger så hender det at vi trår hverandre på føttene, på tærne. Noen ganger hender det at vi knuffer i hverandre. Terrenget er med andre ord skiftende. Det er uoversiktlig. Det er dalfører, det er klippevegger, det er trær. Perspektivet på bakkenivå, det er begrenset. Men det vi gjør nå disse ukene her, med i hjertet for Karismakirken, det er at vi prøver å ta et blikk høyere opp og se hva det Gud har sagt om hva menighet er. For hvis vi får tak i hans hjerte for menigheten, hvis vi får tak i hans perspektiv og lever det sterkere inn på bakkenivå, inn i våre liv, så kan vi risikere å forandre hele menigheten. Når vi får se ting ovenfra, når vi får se menigheten slik Gud beskriver den i sitt levende ord, Bibelen, så ser vi at menigheten, det er jo verdens håp. Menigheten, når den fungerer slik Gud har designet den, så er den en formidler av evangeliet, som betyr gode nyheter. Det er en formidler av håp, det er en formidler av håp til fortapte mennesker. Mennesker som kanskje ikke vet det, men som lengter etter Gud i sine hjerter. Fordi at Gud har skapt hvert menneske med en lengsel etter seg selv. Og menigheten har potensial i seg til å møte den lengselen. Når menigheten fungerer slik Gud har designet den, så er den fylt av sann og ekte åndelighet. Den er fylt av glede, den er fylt av Guds nærvær, den er fylt av kraft til helbredelse og legedom for psykiske plager og kroppslige plager. Menigheten er verdens håp. Og jo mer jeg studerer på det, og jo mer jeg ser inn i Guds ord på det, jo mer tror jeg det. Og jo mer jeg preker det, jo gladere blir jeg, og det har potensial i seg til å ta helt av. I tell you. Men det perspektivet, kan ofte bli usynlig for oss på bakkenivå, for å bruke bildet mitt innledningsvis. Vi menneskeliggjør ofte menigheten på feil måte. Og hvordan gjør vi det? Jo, ved å minimalisere Gud-faktoren. Og det er jo faktisk utrolig at det går an, for Gud har jo den som har skapt menigheten. Men vi kan ofte gjøre den mindre enn det Gud har sagt at den er. Noen søndager nå så tar vi et fulle perspektiv. Vi ser ting ovenfra for å få en ny og fornyet og større perspektiv på skjønnheten i menigheten. Er menigheten skjønn? Visst er den det? Den er vakker. Se rundt deg. La oss se på hverandre. Du ser inn i mennesker som Gud har skapt. Du ser inn i ansikter som Gud har designet og formet akkurat sånn som han vil. Du er jo perfekt sånn som Gud har skapt deg. Så her er det veldig mye vakkert å se på. Noen ble litt generte nå og så litt ned. Og ja, nå synes jeg han tar veldig i det her. Og sånn. Men det er sant. Vet, Gud han skammer seg ikke over en eneste en av oss. Han ser på oss, så vi sa det sist søndag. Han fryder seg over oss. Han fryder seg over deg. Og Guds ord brukte i Zefania så sterkt uttrykk at det står at Gud går i spinn. Han går ut av sitt gode skinn. Det var jo rimte jo. Av glede, yr glede, fordi han er så fornøyd med sitt skapeverk, med det han har gjort deg til. Og ikke bare det, han ser deg også gjennom Kristus. Så han ser deg som rettferdig, fullkommen for sin sønns skyld. Vil du si det? Jeg er vakker. Kan du si det? 1, 2, 3. Ja, det var det noen som klarte å si. Skal vi si det med overbevisning? Jeg er vakker. En gang til. Unnskyld om jeg skulle sagt «eg», selvfølgelig. «Eg». Og så kan vi si «jeg er rettferdig». Menigheten er noe fantastisk. Menighet er mennesker. Bibelen slår det fast. Gud elsker sin menighet. Av den samme kjærligheten han har for sin menighet, har han også lagt den kjærligheten i oss. Derfor så utfordrer vi oss disse søndagene på å på en ny måte ta imot Guds hjerte for Karismakirken. Derfor så snakker vi om hjerte for Karismakirken. Hvis vi nå sier at det her er Guds kjærlighet, og det her er meg og deg, så har Gud fylt gjennom frelsen i Jesus Kristus, har han fylt sin kjærlighet i våre liv. Så spør jeg, den kjærligheten som er i Gud, og den kjærligheten som han har fylt deg i, er det noen forskjell på den? Er det ikke det samme vannet? Det er den samme kjærlighet. Det er ikke en annen kjærlighet han bruker når han fyller mennesker, enn den kjærlighet han selv er i sitt vesen. Jeg sier ikke at menneskets kjærlighet, vår kjærlighet kan være mikset opp med så mye annet, men likevel, det er Guds kjærlighet han har fylt oss med. Og den kjærligheten som Gud har for sin menighet, den kjærligheten inviterer han også oss til å ha for hverandre. Jeg elsker menighet, og jeg elsker menigheten med Guds kjærlighet, selv om du er her. Og vice versa. Du elsker menigheten selv om jeg er her. Vi elsker ikke menigheten på grunn av, men du kan gjerne si på tross av våre forskjelligheter. Du vet at mennesker, vi kan skjære oss på hverandre, og vi kan på en måte knuffe på hverandre. Sånn er det å være sammen. Og du vet, tenk deg hva vi representerer av ulikheter, av forskjelligheter, av forskjellige gaver, forskjellige temperamenter, forskjellige sinnsstemninger, forskjellige utrustninger. Vi liker forskjellige ting. Og likevel så har Gud ført oss sammen. Det finnes jo ingenting som er så vakkert og fantastisk som menighet. Gud har kalt oss og bestemt oss til å kunne få elske hverandre og leve som Guds familie og søsken. Og vet du hva? Sammen så inviterer vi alle som enda ikke er en del av den lokale menighet, til å være og bli en del av oss. Det er noe av oppdraget vårt. Gud designet menigheten for å være et utstillingsvindu
for Guds rike, et åndelig hus for sin kraft og herlighet i verden, og et arbeidsredskap for å nå verden med evangeliet. Og i dag har jeg lyst til å fokusere på et av de, på det siste bildet. Jeg tok opp tre bilder sist søndag, og denne søndagen har jeg lyst til å bare fokusere på et av de bildene og gi deg to sannheter. Menigheten, sa vi, sist søndag var Guds familie, det er en fiskebåt, men det er også et herberge. Og så fant jeg et flott hus, så jeg tenkte at det her kom opp altså på Google Images som et herberge. Så da regner jeg med at det er sånn det ser ut, et herberge. Og det er et bilde på hva menigheten er kalt til å være. Så å ha hjerte for karismakirken er å ha hjerte for kirken. Vi er kirken. Å ha hjerte for kirken som et herberge. Og hva kjennetegner det herberget av? Det kjennetegnes av barmhjertighet. Lukas 10, vers 33, slutten av den kjente historien. Jeg sier kjent, mange av dere kjenner den, kanskje noen ikke kjenner den. Men slutt av den historien, der står det på følgende måte. Lukas 10, 33. Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå. Og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Du som ikke kjenner historien så godt, så bare fortell deg. Han var blitt slått ned. Det var andre som hadde gått forbi. De hadde sett mannen som lå der skadeskutt eller slått ned. Men de gikk forbi. Men han, denne samaritanen som vi kaller for den barmhjertige samaritanen, han stoppet opp. Han så mannen og han gjorde noen ting. Han gikk bort til ham. Helte olje og vin i sårene hans og forbandt ham. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. Neste morgen tok han fram 2 denarer, ga til verten og sa, «Sørg godt for ham, og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.» Menigheten er et åndelig hus av barmhjertighet. Menigheten er et herberge hvor vanlige mennesker kan få møte Guds kjærlighet og nåde i Kristus Jesus. Venner, Gud har kalt oss som menighet til å være det stedet at når mennesker kommer i kontakt med deg og meg, med menigheten vår, med fellesskapet vårt, så skal atmosfæren og tonen og kjærligheten være så ladet av barmhjertighet at folk skal kjenne at her, kanskje for første gang i hele mitt liv, her skal jeg virkelig kjenne, her kjenner jeg meg godtatt. For vi er et avbilde og et utstillingsvindu av Guds hjerte. Å møte menigheten skal få være et møte med Guds barmhjertighets hjerte. Det krever noe av oss. Ikke først og fremst at vi tar oss sammen, men at vi slipper Guds kjærlighet løs i våre liv. Så du må tro på at det som Gud har tømt i deg, har den kraften og det potensialet i seg til å berøre andres menneskers liv på en måte som gjør at vi er som et herberge. Jeg må tro på det, du må tro på det. Vinen som barmhjertig samaritanen helte i sårene er et bilde på forsoningen. Det er det vi har. Det er Guds nåde som vi presenterer. Det er ikke oss selv, først og fremst, men Gud bruker oss til å formidle forsoning. Gud bruker oss til å formidle barmhjertighet. Og så står det også at han helte olje i det. Og olje er et bilde på den hellige ånd. Den hellige ånd tømmes inn i menneskers liv. Og det er den hellige ånd som overbeviser, det er den hellige ånd som leger, det er den hellige ånd som forandrer menneskers liv. Kan du si et lite amen til det? Vi tror på det. Vår utfordring som kirke er at vi møter hverandre og hvert menneske med den samme barmhjertighet og nåde som vi selv har blitt møtt med. Johannes 15, vers 12. Der står det, altså neste bilde her. Der står det, og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Jesus selv sa det. 1. Peters brev, kapittel 4, vers 8. Fremfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Vet du hva? Det er utfordringen, vet du, for oss. Når vi elsker hverandre, der hvor barmhjertigheten er utøst, der er det en sånn kultur at det, vi ser litt bort, vi skjærer oss litt på hverandre også, vi knuffer litt i hverandre, vi møter hverandre også på den menneskelige siden. Men i bånd av alt sammen ligger det en kjærlighet som gjør at Nei, vi bryr oss ikke så veldig mye om det. Vi overbærende fordi Kristus har vært overbærende med oss og tilgitt oss alle våre synder. La oss skape den samme gudsrike kulturen som finnes i himmelen, skape den i menigheten. Bibelen sier at vi kan det. Og så sier Bibelen noe praktisk om hvordan vi kan gjøre det. Det står i vers 9, samme avsnittet. Vær gjestfrie med hverandre uten å klage. Så hvordan kan vi vise barmhjertighet og kjærlighet? Jo, vi har rett og slett skapet en gjestfrihetskultur i menigheten. Og jeg har lyst til å si noe om akkurat det. Når, og jeg har sagt det før, og jeg elsker jo å gjenta meg selv. Når du innimellom, jeg sier ikke hver gang, men noen ganger, når du inviterer gjester. Du vet, vi har jo så lett for å invitere de vi inviterer hele tiden. Vi er jo så kjedelige sånn. De samme vennene år ut og år inn. Vet du hva med å utvide tankegangen litt og si, ok, når jeg inviterer gjester, så inviterer jeg noen av dem jeg kjenner. Det er klart du gjør det. Altså, det er naturlig. Vi er jo venner. Men i tillegg så kan du tenke deg om, og kanskje la den hellige ånd også tale til hjertet ditt, er det noen i menigheten som jeg møtte de siste, som jeg kanskje kunne invitere hjem til meg i tillegg til de vennene jeg har? Det er ikke sikkert at dere blir bestevenner. Det har litt med kjemi å gjøre. Vi respekterer sånne ting. Men det kan være jo at noen av de, når du inviterer noen andre fra menigheten inn i hjemmet ditt, så møter de noen andre av de du har invitert, og så blir de venner. Og så har man tilrettelagt for vennskap og møtt hverandre på en flott måte. Den tredje kategorien, det er jo å invitere noen som enda ikke har tatt imot Jesus, og som Gud har lagt på ditt hjerte og får lov til å lede og introdusere troen for. Når vi inviterer dem sammen med andre troende venner, så er det noe fantastisk som skjer der. For etter hvert, når det har gått kortere eller lengre tid, så kanskje det kommer en dag hvor du spør, har du lyst til å være med på gudstjeneste i dag? Og så blir de som du introduserer troen for med deg på gudstjeneste. Og hvem møter du i menigheten? Jo, der møter du jo Bertil og Kari og Frank, som de møtte hjemme på selskap. I ditt hus. Hva skjer da? Da skapes trygghet. For da blir de kjent med deg sånn som du var hjemme hos deg selv. Eller i det fellesskapet. Og så møter de deg igjen, og så tenker de at ja, men de var jo fornuftige mennesker, hyggelige mennesker der. Og så møter de deg igjen i kirka, og så tenker de, hæ, går fornuftige, hyggelige mennesker i kirka? Og så skapes det en trygghet for deres besøk i kirka for første gang. Det er faktisk et problem når folk kommer inn i kirka for første gang. Det er ikke alltid det som er med på å åpne døra for folk. Men hjemmet ditt og gjestfriheten din, du, deg, ditt liv, det skaper trygghet. Det skaper også trygghet når de er med deg til kirka. Tok du den? Er vi inne på noe her? Jeg tror her er vi inne på noe som virkelig kan være med og velsigne og skape vekst i forsamlingen. Så ha hjerte for Karismakirken er å ha hjerte for menigheten som et barmhjertighetens hus, hvor vi elsker og inkluderer hverandre og nye mennesker. Det betyr at vi må tenke litt annerledes, prioritere litt annerledes, se ting med litt nye, friske øyne. Kanskje våge å utvide vårt hjerte noe, slik at andre mennesker også kan få plass der. Det andre jeg har lyst til å minne om, og som vi skal avslutte med, det er at menigheten, det er et kraftsenter. Efeserbrevet 1, vers 17, der står det, «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herrighetens far, skal gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, og hvor rik på herlighet hans arv er for dere som tror. Og hvor overveldende, nå kommer det, hvor overveldende hans kraft er for oss som tror. Så står det videre, det var den samme kraft han åpenbarte på Kristus, da han reiste ham opp fra det døde og satte ham med sin sønn i den himmelske verden. Hva er det Bibelen, hva er det Paulus forteller? Han sier, jeg ber for menigheten, at menigheten skal få en ny forståelse, en oppenbaring, den hellige ånds oppenbaring, hva Gud har lagt av seg selv i menigheten. At det er ikke bare det menneskelige planet, men det er også en dimension av Guds kraft mitt i församlingen. Och den kraften, vilken kraft är det? Jo, det är den samma kraften som reste Jesus upp från de döda. Bibeln säger att han som reste Kristus upp från de döda, han gav Jesus till menigheten som hode över alla ting. Så vem är hode för menigheten? Kristus. Vem var det som reste ham upp? Gud reste ham upp ved sin kraft. Så den kraften har tagit bolig, den uppståndelseskraften har tagit bolig i menigheten, i församlingen. Och du och jag som kyrka, vi må börja tro och handla på den kraften på en ny måte. För den är här. Så Bibeln säger, problemet är inte att den inte är där. Problemet är att vi måste se och tro att den är där och börja handla på det grundlaget. Hör, korset, det var ett ställe där Gud försonade världen med sig själv. Jag älskar inledningen din idag, Jan Inge. Korset var ett ställe där Gud försonade världen med sig själv, triumferat över makter och myndigheter och djävul. Graven var det sted där Gud uppenbarte sin kraft på Jesus och reiste han upp från de döda. Döden kunde inte hålla på Jesus. Han besegrade dödens kraft. Bibeln kallar döden för den sista fiende och Jesus besegrade den sista fiende. Och så gav han Jesus, så gav han sin kraft till menigheten. Så att ha hjärte för karismakirken och ha hjärte för den lokala menigheten, det är att ha hjärte för menigheten som ett kraftcenter. Lovsångarna kan få lov att komma upp. Ett hus där Guds kraft förlöses över människor till frälse, till helbredelse, till ett Jesuscentrerat liv i tjänst för ham. Karismakirkens vision kommer rast här. Vår vision, det är att förkynna Guds ord i den heliga andens kraft. Vi älskar att förkynna Guds ord, för vi vet att när vi förkynner Guds ord så sätter vi Guds kraft i bevegelse. När ordet blir tatt emot så får kraften egentligen virka i människors liv. Och vad sker? Människor blir förvandlat och kommer in i Guds plan med sina liv. Vidare så är vår vision att få vara ett kraftcenter. Ett kraftcenter för andlig förnyelse, national väckelse och mission. Den kraften är inte bara begränsad till ett hus med fyra väggar. Den kraften ska expandera ut i byn, ut där du bor, ut i ditt närmiljö, ut på din arbetsplats, ut i din vännekrets. Där ska den kraften få virka. Och den har ingen gränser, den går till jordens änder. Och vi önskar som kyrka att få lov att vara med och förmedla den kraften från detta hus till jordens änder. Menighet är ett andligt hus där Guds härlighet blir uppenbart. Det står i Apostlens gärningar 10. Peter stod och präkte till folk i Cornelius hus och mens han präkte så står det att en helgons kraft fallt över församlingen. Mens de präkte ordet så fallt en helgon på de som hörte ordet och de begynte att tala i tunger. Guds kraft blev manifesterad och uppenbart på de som hörte ordet. Det är mäktigt. Och Jesus han gav oss löfte i Apostlens gärningar 1:8. Dere skall få kraft i det den helige ande kommer över dere och dere skall vara mina vittner. Vänner, vi lever efter det tiden då Jesus sa att dere skall få kraft. Vi lever i den tiden hvor han har gett oss kraft. Så slut att be Herre, ge mig mer, ge mig mer. Hör, han har gett dig allt. Vad är lösningen? Begynn att tro på det. Begynn att gå i det. Begynn att sträck tron din lite längre. Gör någon troshandlinger och du kommer till att gå på trynet någon gånger. Men jag kan försäkra dig om att du kommer till att se Guds kraft virka genom ditt liv. Våg att handla på troen på att Guds kraft som reiste Jesus från de döda är förlöst i menigheten. När du är i menigheten så är du också kopplad på den kollektiva samvälse som gör att Guds kraft också virker i ditt liv. Du är kopplad på ett uppenbaringsnivå, på en uppenbarings på ett uppenbarings bank. Där du kan bara hämta ut uppenbaring. Det är nog kollektivt i det att vi är en kropp, ett legeme. Og når du handler på det, så skal du se det skje i ditt liv. Vi skal rett og slett bare... Kristin vil bare spille litt svagt i bakgrunnen her. Og så har jeg lyst til å bare denne formiddagen invitere den hellige ånd til å forløse sin kraft og sitt nærvær over deg. Jeg tror mange av dere har lengtet etter å kjenne den hellige ånds nærvær og berøring over ditt liv på lang tid. Kanskje du befinner deg på en plass i livet ditt, i din åndelige vandring, hvor du kjenner at du er mer i ørken enn du er i oasen. Nå lever vi ikke ved følelser, så jeg inviterer deg ikke til et sånt følelsesrush. Vi har kalt å leve ved tro. Jeg husker godt når jeg satt på hybelen min som student, og jeg tenkte, går det an å føle seg så åndelig fattig mens man studerer teologi liksom midt på et bibel- og teologisenter? Og da svarte jeg meg selv, ja, det går virkelig an. Jeg følte meg liksom minst åndelig av alt som kan kalles åndelig. Liksom, det var tørt. Så satt jeg der ved pulten min og så utover fjorden. Vakker utsikt, men det hjalp ikke stort, sånn som jeg følte akkurat da. Og så var det bare sånn ut av hjertet mitt, Gud, jeg bare føler at du er så langt borte. Du er så langt borte. Men så vet jeg jo at Bibelen sier noe annet. Jeg vet at Bibelen sier at du er nær hos hver den som påkaller deg. Du er nær hvert menneske. Du er oss nærmere enn pusten i vår egen nese. Så nær er du, som pusten i min egen nese. Men jeg kjenner ingenting. Og Herre, du sier, jeg er desperat. Og så ba jeg Thomas tvilerens bønn, for å kalle den det. Jeg sa, Herre, hvis det er slik at du er nær meg, så nær meg som pusten i min egen nese, selv om ikke jeg kjenner det grann, og du vet hvor tørt åndelig mitt liv har vært den siste tiden, så be deg om at du skal la meg få lov til å kjenne ditt nærvær bare én gang. Fordi jeg ber deg om det. Og i det jeg hadde bedt det, så gikk det ikke et sekund engang, så bare falt Guds nærvær i hybelen min. Falt over mitt liv. Og jeg kjente hvordan det bare livet vellet opp. Og tårene strømmet. Og Guds nærvær var så nærme at jeg tenkte at Gud, du er jo her. Og jeg, akkurat som jeg kjente Jesus stod rett bak meg, og jeg tørte ikke å gjøre sånn. For jeg var redd for at hvis jeg gjør sånn, da tar jeg på Jesus, og det blir for mye. Og mens tårene rant ned, så sa jeg, Herre, jeg vet at selv om jeg føler det sånn som jeg følte det, så vet jeg at du er nær meg med din kraft, med din herlighet, med ditt nærvær. Uansett hvordan jeg føler det, uansett hvordan jeg har det, så er du nær. Jeg kan fortelle, jeg har aldri bedt en bønn igjen. Det var en lekse for livet. Jeg har aldri kjent Guds nærvær siden det. Jo. Nesten hver dag kan vi kjenne Guds nærvær. Vi kan lære oss opp til å kjenne hans nærvær. For det er ikke en følelse, det er et nærvær av Gud. Skal vi be sammen? Herre, vi har snakket om å være et barmhjertighetens hus. Et herberge, et barmhjertighetens hus. Men Herre, vi har også sagt at vi ønsker å være et kraftsenter. Og det er ikke noe vi ønsker, det er noe du har kalt oss til å være. Gjennom ditt ord. Og Herre, vi ønsker ikke bare å snakke om den hellige ånd, men vi ønsker å leve i den hellige ånds nærvær. Leve i kraften. Leve i oppstandelseskraften. Og Hellige Ånd, i denne stund så ønsker jeg bare å invitere deg til å komme over oss. Du som allerede er her. Du som har vært her hele tiden. Du som allerede har berørt mennesker. Du som allerede har talt inn i våre hjerter. Herre, kom likevel på en måte som gjør at vi kan kjenne og føle. For ditt ord sier at vi skal kjenne kraften av din oppstandelse. Så denne stunden, Hellige Ånd, så inviterer deg til å bare ta din bolig iblant oss på en sånn måte at vi erfarer og kjenner ditt nærvær. Herre, vi ber for oss som menighet at du løfter oss opp, gir oss troens øyne, ta bort sløret, Herre, slik at vi virkelig kan se hvor rik vi er i deg. Og Herre, jeg vil også be deg om å forløse en frimodighet i våre liv.
slik at vi når det blir mandag morgen, så opplever vi at det her ikke en vanlig mandag. Men det her en mandag hvor Gud har autorisert meg med Jesu oppstandelseskraft til å være med og berøre en fortapt verden. Så vil du lede oss, så vil du åpne veier for oss, så vil du gi oss anledninger til å dele ditt liv på en måte som gjør at vi kjenner bare at vi opplever en glede å få være midt i din plan og midt i din hensikt som enkeltindivider, men også som menighet. Kan jeg spørre om vi kan reise oss opp og så at vi kan ta hverandre i hendene. Hvis du opplever det som ukomfortabelt, så tilgi meg akkurat det. Men det er noe med at når vi står sammen som troens brødre og søstre, det er ikke sikkert at du kjenner den som står ved siden av deg. Er du her for første gang, så er det kanskje litt ukomfortabelt. Men gjennom det at vi gjør det som en sånn symbolsk handling, en troshandling, så ønsker jeg bare at Guds, at den hellige ånd skal få løse sitt nærvær over deg i denne stunden. Hellige ånd, takk Herre at du kommer og berører ditt folk i denne stunden her. Takk at du salver våre liv. Takk at du forløser din frimodighet på våre liv. Takk at du berører våre liv med din kraft. Og i denne stund så ber jeg om at den som kjenner at de trenger et møte med deg på nytt igjen, skal få oppleve det akkurat nå. Akkurat nå kommer du med din kjærlighet og berører far og lar ditt liv flyte fra vårt indre. For du har sagt at fra ditt indre skal det, som skriften har sagt, flyte strømmer av levende vann. Takk at det er liv i det vannet. Takk at det er helse i det vannet. Takk at det er håp og det er framtid, far, som følger i strømmen av det. Det er fruktbarhet. Det er noe nytt. Og jeg takker deg, Herre, for at du, far, helbreder sykdom som er iblant oss i denne stund. Herre, vi taler til sykdom. Gå i Jesu navn. Bøy kne i Jesu navn. Og hvis du følger oss på web-tv og du er syk, så legg hånda di på det syke stedet, så inkluderer vi deg i det som vi gjør akkurat her nå. Legg hånda på det syke stedet, enten det er nakken din, øret ditt, om det er magen din, om det er en kroppsdel, hvor det enda er på kroppen din, legg hånda på det syke stedet, så inkluderer vi deg i vår bønn akkurat nå. Herre, vi takker deg for at din kraft forløses iblant ditt folk til helbredelse. Vi takker deg for at sykdom og smerte går i Jesu navn. Vær fri, vær helbredet fra din plage i Jesu Kristi navn. Hvis du er her som ikke kjenner Jesus, så kan du enkelt si: Jesus, tilgi meg min synd. Kom inn i mitt hjerte. Og hvis du ber en bønn så enkelt, så sier Herren han at jeg vil gå inn og holde måltid med deg. Det er et bilde på at han vil leve i deg, ha fellesskap med deg og være din Herre og Frelser. Takk for at du så på denne formiddagen. Velkommen igjen til å følge oss neste søndag til samme tid, 12:45. Gud velsigne deg. La oss bare fortsette å være her i Guds nærvær. Pris deg, Far, Jesu navn.